Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. U današnjem izdanju emisije Visine imat ćete prilike da čujete pesme prostora Ljubice Marić, naše istaknute kompozitorke, pripadnice takozvane praške generacije srpskih autora. Boraveći u Pragu, i to u dva maha, najprve od 1929. do 1932. a potom od 1936. i 1937. godine, Ljubica Marić imala prilike da se vrlo rano upozna sa novinama koje je 20. vek doneo muzici, pre svega sa atonalnošću i atematizmom. Jedan od najznačajnijih zagovornika ovih principa izgradnje muzičkih dela bio je Alojz Haba, kompozitor i profesor kompozicije u čijoj klasi upravo bila i Ljubica Marić i koji je zapravo u najvećoj meri uticao na njeno stvaralaštvo. Ali iako se u njenoj muzici ogledaju uticaji savremenih evropskih strujanja, u svakom njenom delu se uočavaju i veze sa tradicijom. One postaju sve izraženije u kompozicijama nakon praškog perioda, a kao posljedica tog spoja nastoje zapravo autentični umetnički izraz Ljubice Marić. U takozvanom sintetskom periodu stvaralaštva, koji je započeo 1956. godine, upravo sa kompozicijom pesme Prostora, Ljubica Marić povezuje neka iskustva oblikovanja iz praškog perioda sa novim zahtjevima koji proizilaze iz drugačijeg izraza, zabeležila je Melita Blagojević. Tako, na primjer, princip neprekidnog variranja intervalskog i metroritmičkog motiva kompozitorka usvaja kao osnovni u izgradnji oblika, ali je on shvaćen kao postupak preuzet iz folklorne tradicije, a ne kao tekovina savremene muzike. Rezultat takvog načina oblikovanja jeste izuzetna formalna jedinstvenost kompozicije o kojoj je sama autorka jednom prilikom rekla. Ono što se pri stvaranju muzike određenog tipa i stila čini spontano, javlja se u svesti autora kao jedan od principa oblikovanja po kojem slično, to jest ponavljanje, razdvaja, dok različno, proizilaženjem jednog iz drugog, objedinjuje u jedinstvenu kontinuiranu liniju cjeline, odnosno odeljka, zabeležila je dakle kompozitorka Ljubica Marić. Težnja ka ostvarenju složenog, višestrukog, a ipak jedinstvenog trajanja, karakteristična inače za celokupno stvaralaštvo Ljubice Marić, prisutna je i u kompoziciji pesme Prostora, koja na specifičan način tretira pojam postojanja i vremena. Literarna podloga ove kantate za mešoviti hor i orkestar veoma je zanimljiva. To su stihovi sa srednjevekovnih stećaka, napisani u prvom licu, tako da je kontakt sa njima vrlo neobičan. Pisani vrlo jednostavno, bez patetike i mistike, oni samo upozoravaju na prolaznost života i jednakost svih živih bića pred neminovnošću koja se zove smrt. Jedino što se traži jeste nezaborav i poštovanje prema mrtvima, ali svaki od 7 stavova, epitafa, opisuju drugačiju smrt. Navešćemo samo neke od njih. Recimo, smrt junaka u 3. epitafu sa stihovima "S mojim drugovah družinom i zagiboh", zaslužena smrt u 4. o kojoj govore stihovi "A tu legoh da je znati svakom u čoviku kako blago stekoh", smrt kao neminovnost "Ja sam bil kako vi jeste, a vi ćete biti kako jesam ja" u 7. stavu i tako dalje. Stalno prisutnu, latentnu dramatiku srednjovekovnih stihova, Ljubica Marić oslobađa svojom muzikom u delu kome zaslužno pripada jedinstveno mesto u istoriji srpske muzike. Mi ćemo danas slušati snimak koji je ostvario mešoviti hor Radiotelevizije Beograd, kao i orkestar naše kuće pod upravom Mladena Jagušta.
Thank you. Praše me, ode, praše me.
Thank you.
Poštovani slušaoci, bile su ovo pesme prostora Ljubice Marić u interpretaciji hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, kojima je dirigovao Mladen Jagušt. Emisija Visine je završena, realizovali su i Mirko Ramović i Maja Čolović-Vasić.